بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagai seorang muslim diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berikhtiar, berusaha, dan dia adalah fitrah yang Allah letakkan di dalam hati dan keinginan anak manusia sebagai makhluk Allah Subhanahu wa taala yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala pembawa amanah. Dan dalam masalah rizki, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam surat Al-Isra, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man kana yuridu al-ajilata ajjalna lahu fiha ma nasha'u liman nuridu thumma ja'alna lahu jahannam yaslaha madhmuman madhura." Barang siapa yang menginginkan kehidupan yang segera, kami akan segerakan untuknya. Kan tetapi fi man kana yurid ajjalna lahu fiha ma nasha'u, apa-apa yang kami inginkan terhadap orang-orang yang kami inginkan pula. Kan tetapi ingat, kan tetapi summa ja'alna lahu jahannam, kemudian kami jadikan untuknya neraka jahannam dan seburuk-buruk tempat. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam mencari rizki, Islam memerintahkan kita untuk benar-benar mengikhlaskan diri bahwa bagi siapa yang menginginkan dunia, maka akibatnya akan berbuat buruk, akan buruk terhadapnya. Akan tetapi barang siapa rizki yang dia cari mengharapkan Allah dan Rasulnya, maka Allah akan melipatkan gandakan untuknya. Jadi rizki harus dikaitkan dengan keikhlasan seseorang di dalam beramal, di dalam bekerja, di dalam berusaha. Allah mengatakan barang siapa yang menginginkan dunia, Allah akan berikan itu. Coba lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam surat Al-Ahzab, bahwa Allah memerintahkan kepada nabinya yang mulia untuk mempertegas keikhlasan niat di dalam mencari rezeki. Ya ayuhan nabiyyu qul li azwajika in kuntunna turidna al-hayata ad-dunya wa zinataha fata'alayna umatti'kunna wa usarrihkunna sarahan jamila. Wahai nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, jika seandainya mereka menginginkan dunia dan perhiasannya, maka kemarilah, akan aku ceraikan kalian dan aku beri kalian kemudahan. Sebaliknya, wa in kuntunna turidna Allah wa rasulah wa daral akhirah fa inna Allah adda lil muhsinati minkunna ajran azima. Akan tetapi sebaliknya, jika seandainya kalian menginginkan Allah dan Rasulnya dan kehidupan akhirat, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan mempersiapkan untuk kalian pahala yang paling besar, yang sangat besar. Jadi mencari rizki harus dilandasi dengan niat yang ikhlas. Maka kita lihat banyak di dalam kehidupan, seorang suami terjerumus ke dalam maksiat-maksiat yang akhirnya menjerembabkan dia ke dalam su'ul khatimah di akhir kehidupannya, karena dia tidak berlandaskan ikhlas kepada Allah dalam mencari rizki. Sebaliknya, berapa banyak seorang suami, seorang ayah, seorang laki-laki yang mencari rizki dilandaskan dengan keikhlasan kepada Allah, maka Allah akan tuntun hidupnya, Allah akan berikan ketenangan, kebahagiaan ke dalam hatinya dan hati orang-orang yang bersamanya, istri, anak-anaknya, sehingga dengan ketenangan tersebut dia bisa menapaki kehidupan sekalipun menurut pandangan orang lain dia adalah kekurangan. Dia dalam kekurangan. Dan lihatlah bagaimana sabda Rasulullah SAW terhadap orang-orang pada akhir zaman, bahwasanya beliau mengatakan, "Sayati zamanun la yubalil mar min aina akhadhal mala wa fima anfaqa." Akan datang suatu zaman, seseorang tidak mempedulikan lagi dari mana dia hasilkan hartanya dan kemana dia infakkan. Sesungguhnya orang yang tidak menjadikan Islam sebagai panutan di dalam mencari rizki, maka pada kenyataannya di dalam kebinasaan. Kita gambarkan bahwa peraturan-peraturan Islam adalah gelembung-gelembung busa yang harus diletakkan pada porosnya, pada posisinya yang tepat. Ketika satu gelembung tidak lagi berada pada posisinya yang benar, maka gelembung-gelembung yang lainnya akan bergeser. Begitulah perumpamaan rizki jika seandainya kita tidak letakkan sesuai dengan aturan dan perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Kita banyak mengenal di dalam kehidupan bagaimana seorang ayah, seorang suami yang berletih-letih mencari rizki, kan tapi dia tidak pedulikan apakah itu halal atau haram. Bagaimana uang yang dia dapat dengan keletihan, dengan kesedihan, dengan segala daya dan upaya yang dia miliki, dihambur-hamburkan, dibuang, tidak berarti oleh anak-anaknya, oleh istrinya, kepada sesuatu yang tidak memberikan manfaat bagi dunianya dan juga bagi akhiratnya. Lihat bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala mencoba orang tersebut dengan rezeki yang dia cari. Allah binasakan dia, Allah celakakan dia, Allah habiskan hidupnya akibat dari rizki yang dia tidak cari dengan halal. Itu bahayanya. Bahaya seseorang tidak mempedulikan rizki dicari dari yang halal. Saya melihat banyak hal. Seorang tua yang telah meninggalkan banyak anak, bagaimana dia habiskan waktunya. Dia tidak berbahagia dengan anak-anaknya. Dia tidak bisa berbahagia dengan keluarganya. Siangnya dia habiskan di perusahaannya. Malamnya dia habiskan bersama teman-teman bisnisnya. Begitu hari-harinya. Ketika dia telah mencapai puncak ketenaran, kekayaan, maka di akhir kematiannya anak-anaknya mengasah parang, mengasah pedang untuk bersiap bertempur sesama mereka, sesama saudara setelah kematian sang ayah. Sungguh tragis nasib ayah yang dia berharap rezeki itu akan memberikan kebahagiaan bagi anak dan keluarganya, akan tetapi tiba-tiba di akhir kehidupannya adalah bencana. Lihat dampak dari itu pula, kita lihat bahwa rezeki yang tidak halal kadang-kadang Allah tidak aturkan, Allah tidak relakan dia juga berinfak dengan cara yang bagus. Di dalam kehidupan sering kita melihat seseorang yang mencari harta tidak sesuai dengan cara dan aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala, lihat bagaimana dia berinfak. Beberapa waktu yang lalu, saya bersama orang tua yang berinfak ratusan juta hanya untuk menghias masjid yang kosong dari kaum muslimin yang salat di dalamnya. Infak yang dia lakukan benar-benar tidak berkah. Berapa waktu yang lalu, kita bisa menemukan orang kaya menginfakkan hartanya kepada sesuatu yang tidak bermanfaat, sesuatu yang hilang begitu saja. Menunjukkan bahwa infak yang dihasilkan dari harta yang tidak halal biasanya juga kurang berkah dan pahalanya juga tidak banyak. Dia mengharapkan pahala, akan tetapi Allah tidak arahkan itu. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, zaman yang disebutkan oleh Rasulullah SAW, zaman yang tidak peduli mencari yang halal dan haram, di saat itu pula lah kita dituntut untuk benar-benar mencari harta yang halal. Kita mengharapkan adanya setiap istri, setiap putri dari anak-anak kita menghantar kita ke depan rumah setiap paginya, kemudian membisikkan ke telinga kita kata-kata yang seharusnya dihafalkan oleh seorang tua, orang suami dan semacamnya, yang mengatakan nasbiru alal ju'i wal atas wala nasbiru ala jahannam. Wahai ayah, wahai suami, kami sabar atas lapar dan haus, akan tetapi kami tidak sabar atas panasnya api neraka. Jika seandainya ini dibawakan oleh setiap suami yang berangkat ke rumah atau berangkat dari rumahnya ke ruang kerja, kemudian dia terngiang pesan istrinya yang mengatakan bahwa carilah harta yang halal yang bisa mendatangkan keberkahan di dalam hidup, ketenangan yang tidak dikejar-kejar oleh dosa dan maksiat, maka niscaya apa yang terjadi di negara kita ini, dari kerusakan, kehancuran, dari korupsi, dari perampokan, pencurian dan semacamnya akan hilang, karena semuanya sudah berusaha mencari harta yang halal. Ya, begitulah lebih kurang para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Ya, insyaallah ya. Bagi para pendengar, demikian ya mukadimah yang disampaikan oleh Al-Ustaz Arman tentang mencari rezeki ya di jalan yang halal dan sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin sebagai satu pandangan Ustaz, tentunya dalam zaman yang penuh dengan fitnah ini ya, di mana yang halal mungkin terasa begitu samar, begitu pula ya, perkara-perkara yang haram terkadang begitu jelasnya, akan tetapi kebanyakan manusia dan yang lebih sangat mirip sekali sebagian besar di kaum muslimin ya, mereka terjerembab atau bahkan melemparkan diri mereka ke dalam neraka dengan mencari ya rezeki dari jalan-jalan yang haram dan meninggalkan yang halal hanya demi kepuasan hawa nafsu mereka. Untuk menyikapi hal ini Ustaz, dan mungkin sebagai salah satu nasihat bagi kaum muslimin, sebenarnya bagaimana dalam menyikapi fitnah yang ada pada zaman ini Ustaz?
Iya, kita katakan bahwa manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu memang dengan angan-angan. Kalaulah tidak Allah ciptakan manusia ini dengan angan-angan, maka tidak akan berkembang bumi. Seorang arsitektur tidak akan membangun sebuah bangunan yang bagus. Seseorang ahli pendidik, dia tidak akan merancang bentuk pendidikan yang bagus di sebuah perguruan dan semacamnya. Seorang petani tidak akan mau menanam padinya. Akan tetapi manusia diciptakan dengan angan-angan. Akan tetapi angan-angan ini seringkali tidak berlaku pada dirinya. Sebagaimana yang disebutkan oleh Rasulullah SAW, sungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala telah menentukan ajal manusia. Dan angan-angannya di luar ajalnya. Berapa banyak seseorang membangun angan-angan, kan tapi dia tidak memperoleh kebahagiaan yang dia bangun di atas angan-angan tersebut karena dia tidak sampai umurnya. Nah, tentang masalah rizki, pada hakikatnya manusia hanya bisa merasakan apa yang dia lihat, apa yang dia rasa, dan dia tidak lebih sejengkal. Kenikmatan yang dirasakan oleh manusia, dia sebentar kemudian tidak lebih dari sejengkal. Lihatlah bagaimana nikmatnya makanan. Bahwa makanan itu terasa nikmat hanya sampai di kerongkongan, dan antara lidah dengan kerongkongan juga sejengkal, tidak lebih. Selepas dari kerongkongan, maka dia tidak ubahnya nasi basi dengan nasi yang sangat nikmat. Dia tidak beda antara ikan teri dengan ikan tuna atau ikan salmon. Dia tidak ubahnya makan dengan ubi maupun makan dengan keju. Semuanya sama setelah berlalu di kerongkongan. Jika seandainya untuk itu kita mencari rizki, maka alangkah hinanya, alangkah pendeknya angan-angan kita untuk mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Lihatlah pakaian yang kita pakai. Seorang yang paling kaya sekalipun, dia tidak akan bisa menggunakan pakaiannya 100 lapis. Dia hanya menggunakan satu pakaian. Semuanya diletakkan di lemarinya. Dan itu pun tidak diperlihatkan oleh orang. Dia mencari rizki, mencari harta untuk membangun rumah. Ketahuilah bahwa dia tidak akan bisa menelan rumah yang dia buat bagaikan istana itu. Dia hanya hidup di ruangan yang mana dia berada saat itu. Ketika dia masuk ke dalam ruang dapur, ruang makan, maka dia hanya bisa berbahagia dengan dapur dan makannya itu. Kalaupun dia bisa berbahagia. Kalau seandainya sebentar lagi dia akan masuk ke kamar mandi, maka hanya kamar mandi itu yang dia rasakan detik itu. Dan begitu seterusnya. Nah, kalau seandainya begitu tentang masalah dunia, layak Rasulullah SAW mengatakan bahwa dunia tidak lebih dari keledai yang bangkai keledai yang ada. Rasulullah SAW mengatakan kepada para sahabatnya ketika melihat seekor keledai yang sudah menjadi bangkai diurungi oleh lalat dan semacamnya. Ya Rasul, apa kata Rasulullah? Siapa di antara kalian yang membeli keledai ini dengan 100 dirham? Ya Rasulullah, besar. Ah, oke, 50 dirham. Ya Rasulullah, kami tidak akan mau membelinya. Ya udah, beli 1 dirham. Tidak ada seorang pun yang mau menerima beli 1 dirham. Apa kata Rasulullah? Kalau begini, begitulah dunia. Seharusnya begitulah dunia. Bahwa dia tidak lebih berharga dari bangkai keledai itu. Kenapa? Karena semuanya punah. Semuanya sirna. Yang tinggal hanya dosa atau pahala yang dilakukan. Nah, itu harta yang akan kita infakkan untuk dunia. Harta yang kita infakkan untuk dunia. Kan tapi itu sering kali juga bahwa harta-harta itu juga tidak dimiliki oleh kita. Banyak hal keadaan, misalnya seorang mencari harta, kemudian ketika sudah cair harta tersebut menjadi sebuah keuntungan, dia putar lagi. Kemudian dia putar lagi. Dan dia tidak akan memperoleh kecuali apa yang dia dapat dari kehidupannya. Kalaulah begitu nikmatnya harta, alangkah hinanya manusia dengan angan-angan yang pendek seperti itu. Allah memanggil manusia untuk jauh angan-angannya daripada pikiran seperti itu. Makanya orang kafir adalah orang yang paling bodoh. Allah mengatakan istilah mereka orang bodoh. Kenapa? Karena mereka memikir pikiran yang pendek, singkat, hanya untuk sebatas kehidupan mereka. Lihat, Allah mengundang kaum muslimin untuk jauh lebih berpikir, yaitu kepada luasnya surga seluas langit dan bumi. Itu jika seandainya harta kita infakkan ke dunia. Makanya dikatakan oleh salah seorang ulama salaf, ulama terdahulu, ketika dia hanya makan dengan makanan roti kering, mungkin dikatakan kepadanya, sampai kapan? Kapan engkau baru bisa merasakan nikmat makan roti kering itu? Roti kering. Apa katanya? Saya biarkan dia dahulu, sampai nafsu saya mau menerimanya. Jadi ulama tersebut makan roti kering, ketika kenyang tidak akan nikmat. Atau lagi dia tidak berselera dengan roti kering itu, dia tidak akan nikmat. Akan tapi bayangkan ketika perutnya lapar, ketika keinginan yang kuat untuk mengisi perutnya yang kosong, bayangkan bagaimana lahapnya orang yang makan roti yang kering tersebut. Jadi dia menikmati roti kering ketika dia sangat membutuhkan. Dan itulah sebenarnya hakikat dunia, bahwa dunia dinikmati ketika orang memang sangat membutuhkan. Bukankah orang yang paling nikmat mendapatkan seorang wanita adalah ketika seseorang yang sudah puluhan tahun tidak merasakan nikmatnya dengan wanita, kemudian dia menikah dengan nikah yang halal, kemudian dia dapatkan dengan cara yang halal, kemudian dia melakukan sesuatu yang dihalalkan oleh Allah. Luar biasa. Bukankah Allah juga menyebutkan bahwa kebahagiaan orang yang berpuasa ada pada berbukanya? Kenapa? Karena dia telah menahan dan dia telah merasakan lapar, kemudian dia akan dihadapkan sesuatu yang benar-benar dibutuhkan oleh badannya, yaitu makan. Begitu semua kesenangan. Akan tapi lihatlah orang-orang yang disumbat kehidupannya dengan kenikmatan. Maka semua makanan yang nikmat, yang dianggap oleh orang fakir, si miskin itu nikmat, bagi dia adalah sesuatu yang menjijikkan, memuakkan, karena dia sudah tidak butuh lagi, karena dia bosan dengan kehidupan itu, dengan makanan itu, karena dia terus-menerus makan. Nah, yang diajarkan oleh Rasulullah SAW tentang masalah ini, yaitu menikmati kehidupan, bagaimana kita beradaptasi dengan kehidupan. Rasulullah SAW mengatakan, ajaban diambil mukmin, sungguh aneh perkara seorang mukmin, perkaranya sungguh baik. Jika seandainya ditimpakan kepadanya kebaikan, dia bersyukur. Jika seandainya ditimpakan keburukan, dia bersabar. Dan itu tidak dimiliki kecuali bagi seorang mukmin. Ya, berbeda dengan sedekah, infak. Maka dia adalah kebahagiaan di atas kebahagiaan. Rasulullah SAW mengatakan, al-yadul ulya khairun min al-yadi sufla. Tangan di atas lebih berbahagia di tangan dia dari tangan yang di bawah. Orang yang kaya mempunyai harta berinfak jauh lebih merasakan kebahagiaan daripada orang yang menerima. Itu kapan? Ketika iman telah meresap di dalam hatinya. Ya, Allah Ta'ala.
Ya, tadi saat kita kembali mengundang kepada para pendengar Roja FM yang ingin menyampaikan pertanyaan atau permasalahannya seputar permasalahan rezeki, ya, bisa menghubungi di 7024141411.
Kita telepon dulu ya. Ya.
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam.
Dari, ya, mana? Dari mana?
Dari Abu Aiman.
Abu Aiman di mana? Di Kenari ya?
Di Kampung Tengah.
Oh, Kampung Tengah.
Ya, silakan.
Tafadhol.
Assalamualaikum Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi.
Ini ana mau tanya ya. Kan di dagang ya, di toko itu ya.
Iya.
Itu kalau misalkan ada yang beli, tapi kita tidak tahu dia itu buat apa. Ya. Cuman kebiasaan masyarakat itu, kita sudah mengetahui bahwa benda yang dia beli itu dia pergunakan untuk hal yang misalkan untuk si saji. Tapi kita nggak tahu, nggak nanya, dan dia pun tidak bilang untuk apa. Cuma secara kebiasaan masyarakat, kita tahu bahwa itu untuk hal seperti itu. Apa kita boleh menjualnya, Ustaz, gimana? Assalamualaikum, Ustaz.
Assalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh. Menjual atau membeli suatu barang, hukum asalnya tidak perlu diperincikan pertanyaan. Tidak dipertanyakan. Apakah dia gunakan itu untuk halal? Apakah dia gunakan untuk yang haram? Itu hukum asalnya. Selagi yang kita jual atau yang kita beli itu halal, maka kita tidak perlu mempertanyakan apakah dia gunakan itu untuk yang halal atau yang haram. Misal pisau, menjual pisau itu halal. Akan tetapi pisau ini bisa untuk menggunakan memotong bawang di dapur, atau bisa juga membunuh orang di pasar. Kita ketika ada orang yang datang ke toko kita, terus kita tidak perlu katakan ini bapak mau beli, mau buat untuk potong bawang atau potong orang. Nah, kalau tak perlu diperincikan seperti itu, cukup bahwa hukum menjual barang tersebut adalah halal. Ya, itu salah satu kemudahan Islam, salah satu kemudahan di dalam bermuamalah, di dalam transaksi jual beli, bahwa kita tidak perlu merincikan. Ya, Allah Ta'ala.
Baik Ustaz, kita angkat pertanyaan dari SMS ya.
Kita angkat yang dari SMS. Assalamualaikum warahmatullahi barakallahu fiik wa uhibbuka fillah. Ustaz, ada pertanyaan. Orang tua ana ingin agar ana bekerja, Ustaz. Sedangkan saya masih ingin untuk menuntut ilmu terlebih dahulu. Kemudian kami mohon nasihat dari antum untuk hal tersebut.
Mungkin kita terima dulu Ustaz ya, telepon
ini. Boleh.
Ya, assalamualaikum.
Waalaikumsalam.
Dari mana Ibu?
Dari Cikrawis.
Cikrawis ya. Silakan Ibu.
Assalamualaikum Pak Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi
wabarakatuh. Ini Pak Ustaz, saya mau nanya. Saya kan di rumah jualan gitu sedikit-sedikit buat bantu perekonomian suami. Sementara kan kita sebagai perempuan mesti menjaga kehormatan suami. Sementara kan kalau dagang mungkin yang beli ada perempuan, ada laki-laki, itu gimana? Apa saya mesti gimana? Pokoknya nanya kalau saya gimana baiknya. Itu aja. Assalamualaikum.
Assalamualaikum warahmatullahi.
Ya, kita katakan bahwa terima kasih banyak atas saudara yang bertanya, diberikan ghirah, semangat untuk menuntut ilmu. Tapi perlu digarisbawahi bahwa kita sebagai seorang muslim, khususnya di usia yang muda, itu jangan selalu dipertentangkan antara menuntut ilmu dengan kewajiban-kewajiban yang lain. Bahwa tidak ada yang menghalangi kita bekerja dengan menuntut ilmu. Dahulunya mungkin sebagian kita memahami bahwa dengan kita bekerja akan terhalangi untuk menuntut ilmu. Dahulunya juga mungkin kita memahami bahwa berbakti dengan orang tua juga terhalangi untuk menuntut ilmu. Pada hakikatnya tidak. Saya melihat berapa banyak ilmu berkah, ilmu didapatkan ketika kita sempit di dalam waktu. Saya masih banyak mengenal orang yang dia tidak memiliki waktu kecuali sangat sedikit sekali. Akan tapi ilmunya jauh lebih bermanfaat, jauh lebih luas dari orang-orang yang memang diberikan kesempatan untuk menuntut ilmu. Apa yang membedakan orang ini? Yang membedakannya yaitu dia punya keinginan dan semangat. Orang kalau seandainya lapang, maka dia akan kendor. Kan, tapi ketika orang sempit, dia mengetahui banyak pekerjaan, maka dia akan gunakan waktunya semaksimal mungkin. Nah, saudara yang saya kenal itu, dia banyak ilmunya itu. Dia manfaatkan di mana? Dia punya mobil, di setiap dia berangkat bekerja dan pulang kerja, dia setel kajian. Misalnya Riyadhus Salihin, dia dengar. Kemudian dia bersama anak istrinya di rumah. Saya mendengar juga dia tidak mungkin dia menyapu di rumahnya atau dia mencuci dan semacamnya, akan tapi dia setel Al-Quran untuk menghafal Quran di tape atau mungkin melalui radio kita ini dan semacam. Nah, begitu juga ketika dia mengantar anaknya ke berobat, ke dokter atau semacamnya, dia sisipkan di sakunya Al-Quran, atau dia sisipkan di sakunya buku kecil yang dia bisa telah, sehingga kumpulan-kumpulan waktu yang seharusnya atau yang biasanya dibuang oleh orang, dia manfaatkan, dan bahkan ilmunya jauh lebih bermanfaat daripada orang yang fokus. Jadi kita katakan tidak ada alasan bagi kita sebagai seorang muslim yang haris, yang tamak terhadap adil ilmu untuk terhalangi dari menuntut ilmu dari kewajiban-kewajiban kita sebagai manusia. Dahulunya kita juga menyangka bahwa dakwah ini adalah penghalang ilmu, tapi kira dia adalah penopang. Jadi semakin kita banyak berdakwah, semakin banyak kita menuntut ilmu. Dahulunya juga kita menyangka bekerja itu juga menghalangi muntim. Kiranya tidak. Semakin kita bekerja, semakin kita berdakwah, semakin bersemangat kita di dalam menuntut ilmu. Bahkan kualitas menuntut ilmu kita semakin tinggi. Satu jam yang kita gunakan untuk menuntut ilmu sebanding dengan 3 jam waktu dahulu yang belum bekerja, belum berdakwah. Kenapa? Karena motivasi hidup. Motivasi hidup. Ya. Jadi saya katakan tidak ada halangan bagi Anda bekerja dan menuntut ilmu.
Untuk yang kedua Ustaz, dari Ibu Tini, ya. Si Cikriwis.
Ya, ibu yang membantu suami di dalam menghidupi perekonomian keluarga, saya ucapkan terima kasih banyak merasa tanggung jawab yang juga ibu rasakan sebagai ibu rumah tangga. Kalau tidak, saya tahu bahwa ibu rumah tangga mempunyai pekerjaan yang berat, mengasuh anak, membesarkan anak, menjadi orang yang besar, menjadi orang yang jadi, dan juga kewajiban-kewajiban lain. Kan, tapi ibu bisa melakukan hal itu dengan membantu suami dalam hal ekonomi, ini luar biasa. Nah, dalam permasalahan yang terdibawa, kita punya dagangan kecil di rumah. Jika seandainya dagangan kecil tersebut tidak menghalangi ibu untuk melakukan hijab syar'i, dan tidak terlarang, dalam artian sesuatu yang tidak terlarang, misalnya tidak ada khalwat, tidak ada sentuhan tangan dan semacamnya, maka itu tidak masalah. Sekalipun kalau seandainya nanti usaha sudah besar, ya mudah-mudahan bisa mencari pembantu yang bisa membantu kita di rumah. Ya, Allah Ta'ala.
Ya, kami mengundang bagi para pendengar Roja FM yang mau bertanya di line telepon 7024 1411 atau melalui SMS di 0817819185. Ya, kita angkat ya.
Assalamualaikum.
Assalamualaikum.
Assalamualaikum. Dari mana?
Dari Polsek.
Oh, dari Polsek. Silakan Ibu langsung.
Assalamualaikum Pak Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi Ibu.
Ini Pak Ustaz.
Iya, silakan.
Mau nanya.
Iya.
Tentang pembagian warisan itu Pak Ustaz.
Iya, silakan.
Kan pembagian warisan kadang-kadang kan di itu diatur menurut adat gitu.
Iya.
Ini kebetulan saya berasal dari Sumatera Barat, dari Minangkabau.
Sama.
Kalau di situ pembagian warisannya haram yang warisan dari bapak haram diberikan kepada anak dan juga kepada istri gitu.
Betul.
Sedangkan di dalam Al-Qur'an, di dalam surah An-Nisa mulai dari ayat 7 sampai ayat 14 insyaallah kalau saya enggak salah di situ ada hak istri, ada hak anak dan juga ada hak saudara.
Iya.
Ya cuma itu aja Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu.
Ini kebetulan ibu sekampung dengan
saya.
Pertama kita katakan bahwa masalah harta, terkhusus ketika masalah warisan ini, perlu diingatkan. Di dalam sebuah hadis dikatakan bahwa seseorang beramal 60 tahun dengan amal baik, akan tetapi ketika di akhir hidupnya dia membagikan hartanya tidak sesuai dengan syariat, Allah arahkan hidupnya menjadi su'ul khatimah, atau semakna dengan hadis tersebut. Jadi memang berbahaya bahwa kalau harta ini menjadi fitnah. Fitnah dalam artian orang tua condong kepada sesuatu yang tidak sesuai dengan syariat. Nah, terkhusus di adat Minangkabau atau di Sumatera Barat, itu pembagian warisan itu diberikan kepada anak perempuan, tidak kepada anak laki-laki. Akan tetapi itu tidak semuanya, apalagi yang sudah merantau jauh seperti ibu yang tadi bertanya, itu tidak semuanya. Di tahun 1960-an telah diadakan rapat di Bukit Tinggi bahwa yang hanya dibagikan bagian harta jalur ibu, jalur ke jalur anak perempuan itu adalah pusaka tinggi, yaitu yang turun-temurun. Sedangkan harta pencarian, yaitu yang disebut pusaka rendah, yang dicari oleh suami, oleh istri, itu tidak lagi. Dan ini sudah banyak dilakukan oleh perantau, orang-orang yang berada di luar, orang-orang yang merantau dari Sumatera Barat. Mereka pencarian suami atau istri atau ayah itu dibagi sesuai dengan syariat, sedangkan pencarian atau namanya harta yang turun temurun dari keturunan, dari nenek moyang dan semacamnya, itu tetap dibagi kepada perempuan. Dan itu keputusan itulah yang benar, sekalipun terjadi perselisihan hebat di kalangan ulama Minangkabau waktu itu, kan, tapi sudah menjadi kesepakatan sekarang bahwa harta pencarian orang tua dibagi sesuai syariat, harta tinggi atau pusaka tinggi itu dibagi sesuai dengan peraturan adat. Ya, wallahu ta'ala alam. Silahkan.
Katanya takdir itu bisa dirubah dengan doa, apa benar gitu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Apa itu? Takdir, apakah bisa dirubah dengan doa?
Iya, kita katakan sebagaimana yang disebutkan dalam hadis, jika seandainya ada sesuatu yang bisa merubah takdir, maka dia adalah doa. Doa bisa dirubah dengan takdir. Akan tetapi itu takdir yang ada bersama malaikat. Itu yang bisa berubah-ubah. Akan tetapi yang takdir yang berada di Lauhul Mahfuz itu tidak bisa dirubah. Jadi malaikat Allah berikan buku kepadanya yang mana Allah telah takdirkan takdir pertama, akan tapi ketika seseorang berdoa Allah rubah kepada takdir kedua. Itu semua sudah terbukukan di dalam Lauhul Mahfuz, akan tapi belum terbukukan di dalam kitab yang ada di malaikat. Makanya Allah mengatakan namhullahu ma yasha wa nusbit. Kamilah yang menghapus yang kami inginkan dan kamilah yang menetapkan yang kami inginkan. Yang Allah tetapkan, yang Allah hapus, dialah takdir yang ada di malaikat. Malaikat yang mencatat. Kan tapi di Lauhul Mahfuz, maka dia tidak dirubah-rubah. Wallahu ta'ala alam. Ya.
Ya, mungkin kita terima lagi pertanyaan yang dari SMS. Pertanyaannya, ya, atau kita terima lagi teleponnya. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi.
Dari mana, Pak?
Ini dari Pak Rahmat nih, Cilengsi.
Iya, silakan, Pak.
Ini mau nanya, cuman ya mungkin agak meleset dari itu, Pak.
Silakan, Bapak.
Itu ini masalah nanya kunut subuh, sebenarnya itu wajib apa sunnah itu, Pak?
Iya.
Habis kadang-kadang kita mau ngikutin enggak tahu hukumnya, enggak ngikutin, kita kadang-kadang doa itu kan bagus.
Iya.
Cuman kadang-kadang bagus menurut siapa? Kadang kita enggak begitu jelas gitu.
Betul, Bapak.
Terus ini satu lagi, kita kan sebenarnya orang Indonesia.
Iya.
Kan dalam firman katanya barang siapa yang berhukum dengan bukan hukum Allah, maka ia kafir.
Iya.
Terus bagaimana dengan bangsa kita sendiri gitu? Iya. Kita, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan Ustaz.
Terima kasih banyak atas
Bapak Rahmat.
Bapak Rahmat, ya. Betul, Bapak, bahwa memang seorang muslim di zaman seperti zaman kita sekarang ini harus benar-benar di atas ilmu di dalam menjalankan syariat Allah. Dan kita tahu bahwa sholat itu adalah tiangnya ilmu, bahwa dia adalah tiang agama. Maka jelas dia adalah ibadah mutlak yang benar-benar 100% tidak diambil dari adat kebiasaan, akan tapi dia diambil dari Rasulullah SAW. Menyangkut masalah kunut subuh, Bapak, bahwa kunut subuh itu para ulama berselisih paham. Kebanyakan para ulama, diantaranya Imam Malik, Imam Ahmad, Imam Abu Hanifah, mengatakan bahwa tidak ada doa kunut subuh, tidak ada doa kunut subuh yang terus menerus. Imam Syafi'i rahimahullah, beliau mengatakan bahwa ada kunut subuh, ada kunut subuh. Dan itu mereka berselisih disebabkan cara mensikapi riwayat-riwayat yang menerangkan tentang kunut subuh. Ulama-ulama yang mengatakan bahwa tidak ada kunut subuh, maksudnya kunut pada salat subuh, mereka melihat bahwa kunut-kunut yang dilakukan oleh Rasulullah SAW tersebut tidaklah kunut yang dilakukan oleh kita-kita di Indonesia. Akan tapi itulah yang disebut di dalam fikih dengan kunut nawazil, yaitu kunut itu dilakukan ketika memang kaum muslimin ditimpa musibah. Nah, itu dilakukan. Akan tetapi tidak hanya subuh, Rasulullah melakukannya di setiap lima sholat. Sebagaimana Rasulullah SAW berkunut kepada suku Ri'il dan Zakwan, karena mereka telah menipu Rasulullah, berkhianat dengan membunuh lebih dari puluhan para sahabat, dibunuhnya. Akhirnya Rasulullah mendoakan, melaknat mereka di lima sholatnya dalam berapa hari, dalam sebulan bahkan. Kemudian Rasulullah meninggalkannya. Nah, Imam Syafi'i rahimahullah membawakan sebuah hadis yang mana beliau mengatakan hadis tersebut bahwa Rasulullah SAW selalu melakukan kunut subuh. Akan tetapi di dalam ilmu hadis atau orang-orang yang pakar dalam ilmu hadis, diketahui bahwa hadis yang menjadi sandaran Imam Syafi'i rahimahullah ini lemah, tidak bisa dijadikan hujjah. Dan Imam Syafi'i sudah wanti-wanti rahimahullah, dari banyak-banyak ucapannya beliau mengatakan iza sahal hadithu fawa madhabi, kalau seandainya hadis itu benar maka itulah madhabku. Dan seringkali beliau mengatakan kepada murid beliau, Imam Ahmad rahimahullah, wahai Imam, wahai Ahmad, sesungguhnya engkau lebih banyak mengetahui hadis tentang dariku. Kalau seandainya ada ucapanku yang bertentangan dengan hadis Rasulullah, maka tolong kabarkan kepadaku. Atau kalau seandainya ada hadis-hadis yang kunukilkan tidak sahih dari Rasulullah, maka tolong kabarkan. Maka di antara hal yang menjadi ijtihad Imam Syafi'i rahimahullah tentang kunut subuh ini, di antaranya itu yang mana beliau berbeda pendapat dengan kebanyakan para ulama. Akan tapi kalau seandainya bapak melakukan kunut subuh maupun tidak, salat bapak sah insyaallah taala. Ya.
Assalamualaikum.
Halo.
Waalaikumsalam warahmatullahi
wabarakatuh. Dari mana ini?
Dari Jang Sana.
Jang Sana dengan Pak siapa?
Mas Allah.
Fadal.
Assalamualaikum Bapak.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Masalah usaha.
Iya, Bapak.
Persaingan usaha dengan kedua orang tua.
Iya.
Dan bagaimana kalau keduanya merasa tersaingi? Hukumnya ini bagaimana, Ustaz?
Iya, Bapak.
Begitu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi
wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Persaingan usaha dengan orang tua ini luar biasa ini pertanyaannya. Seharusnya kita sebagai anak atau orang tua sebagai orang tua tidak ada persaingan. Suatu hari Rasulullah SAW didatangi oleh seorang anak dan seorang ayah, yang mana ayah tadi ini ingin mengambil harta anak laki-lakinya, kan, tapi anak laki-lakinya tidak menerima. Kemudian datanglah anak tersebut kepada Rasulullah SAW mengeluhkan orang tuanya. Anak tersebut menyangka bahwa Rasulullah akan membelanya karena orang tuanya ingin mengambil. Apa kata Rasulullah SAW? Anta wa maluka li abika, engkau dan harta engkau adalah milik orang tua, adalah milik orang tua semua. Jadi kalau bapak yang bertanya tadi, katakan kepada orang tua, kalau seandainya ada perasaan disaingi orang tua kita di dalam usaha, katakan kepadanya, bapak, kalau seandainya bapak tahu bahwa harta saya ini adalah harta bapak juga, tidak perlu disaingi. Jadi kita katakan kepada orang tua bahwa apa yang perlu disaingi dari kita, bahwa harta kita adalah hartanya, bahwa diri kita adalah untuk berkhidmat kepadanya, bahwa kita berbakti, bahwa kita tidak akan bisa berbahagia, kita tidak akan bisa tidur ketika dia dalam keadaan susah, sengsara. Jadi bagaimana adanya persaingan? Tidak akan mungkin ada persaingan jika seandainya seorang anak memberikan mutlak kehidupannya setelah kepada Allah, kepada orang tuanya. Di dalam hadis disebutkan Raghima anfum rein. Sungguh malang nasib seseorang, sungguh malang nasib seseorang. Man adraka walidah atau walidayh, barang siapa yang mendapatkan kedua orang tuanya kemudian tidak memasukkannya ke surga. Jadi sebenarnya bahwa seharusnya anak harus tahu bahwa orang tua adalah sarana untuk masuk surga. Apakah itu dengan infak, apakah itu dengan membantu usahanya atau memberikan apa yang dia miliki dari kehidupan sehingga orang tuanya akan bangga. Saya melihat bahwa orang tua juga kebanyakan, wallahu a'lam, kebanyakan orang tua yang memang sudah berbau tanah dan semacamnya, apa yang dia inginkan dari kehidupan dunia ini? Kecuali yang dia inginkan anak yang taat, yang patuh, yang mendengarkan ucapan orang tuanya, kemudian dia meninggal dalam keadaan seperti itu. Ya, mudah-mudahan begitu, Bapak.
Ya, demikian tadi jawaban dari pertanyaan yang dari yang disampaikan dari Pak Marta ya di sana. Kemudian kita langsung dari SMS tadi ya.
Iya.
Mendapatkan dua pertanyaan yang hampir senada, Ustaz. Yang bertanya, Ustaz, ana seorang akhwat ya. Kemudian orang tua menginginkan untuk agar bekerja. Tetapi ketika melihat kondisi tempat kerja pada zaman sekarang ini yang jauh dari syar'i, saya menjadi khawatir. Tetapi saya ingin sekali untuk membantu orang tua ya. Itu pertanyaan yang pertama. Kemudian pertanyaan kedua juga masih tentang hal ini. Yang pertanyaannya, pada masa sekarang ini di mana-mana banyak slogan tentang emansipasi yang digempur-gemburkan untuk menjunjung tinggi harkat dan martabat wanita. Tetapi lebih menjurus kepada keluarnya wanita tersebut untuk bekerja dan meninggalkan khidmat mereka kepada suami mereka di rumahnya. Ya. Bagaimana Ustaz menyikapi kedua pertanyaan yang disampaikan Fadhil Ustaz?
Iya. Ini salah satu kesedihan yang dirasakan oleh banyak para muslimah yang multazimah, yang berpegang teguh dengan agama mereka, dengan banyaknya hal-hal yang dapat merusak akidah iman ketika keluar. Di satu sisi dia dituntut untuk bisa memberikan sesuatu kepada orang tuanya. Ini sebuah permasalahan yang harus dipecahkan. Dan kita ikut bersedih dan kita ikut merasakan bagaimana susahnya. Kan tapi saya melihat satu yang paling besar pengaruhnya dalam kehidupan seorang wanita muslimah adalah doa. Berdoalah kepada Allah. Berdoa, meminta kepadanya agar diberikan jalan terbaik. Saya melihat tidak harus melalui pekerjaan di luar. Kalau seandainya memang itu tidak baik di mata Allah, banyak orang wanita muslimah berdoa, kemudian Allah mustajabkan, Allah nikahkan dia dengan seorang pemuda yang mempunyai kemampuan, kemudian hal itu akan melimpah, nikmat tersebut akan melimpah juga kepada orang tuanya. Dia menjadi orang yang memberi kepada orang tuanya, tidak harus bekerja. Kadang-kadang saya melihat bagaimana seorang wanita yang salihah mengerti kedudukannya di zaman sekarang ini, kemudian dia berusaha semaksimal mungkin untuk bisa taat kepada Allah dan juga bisa berbakti kepada orang tuanya. Akhirnya Allah berikan dia jalan keluar. Dia bisa bekerja di tempat-tempat yang diperbolehkan oleh syariat. Jadi pada dasarnya tidak ada hambatan. Memang banyak kendala kan, tapi mudah-mudahan dengan ikhtiar, dengan doa, insyaallah Allah akan berikan jalan keluar. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan itu jalan keluar. Percayalah itu insyaallah. Ya. Kendala tentang masalah banyaknya wanita-wanita keluar rumah dari wanita-wanita kurir atau wanita apa namanya? Wanita karir. Tapi saya menyebutnya wanita kurir. Karena mereka memang dipergunakan oleh orang-orang untuk benar-benar dihisap tenaga mereka, dihisap kewanitaan mereka untuk mendapatkan segelintir kenikmatan dunia. Lihatlah bagaimana mereka dipajang, lihatlah bagaimana mereka dijual murah dengan gaji 500 ribu, 600 ribu, mereka dipajang, paha mereka semua, maksiat, semua dilihatkan. Itu adalah anak-anak siapa? Anak-anak kita, adik-adik kita, dijual murah. Oleh siapa? Oleh orang kapitalis yang tidak mengenal Islam. Seharusnya yang bekerja itu adalah laki-laki yang tinggal di rumah, menjadikan anak-anak menjadi singa-singa padang pasir seperti Khalid bin Walid, menjadi seorang yang dermawan seperti Abdurrahman bin Auf, menjadi perwira yang tangguh seperti Ubaidah bin Jarrah. Ini bukan hal yang mudah. Jangankan kita berharap seperti sahabat Rasulullah SAW. Sebutkan kepada kita pembesar-pembesar bangsa kita ini. apakah mereka keluar dari wanita yang bekerja di siang hari kemudian letih pada malam hari? Tidak. Mereka keluar dari ibu yang benar-benar ibu 100%. Sebutlah ulama-ulama kita yang mulai dari Aceh sampai ke Maroke. Sebutlah pembesar-pembesar negeri ini yang mereka rela mengorbankan harta dan nyawa. Ulah siapa? Siapa yang membentuk mereka seperti itu? Yang membentuknya adalah tangan lembut seorang ibu yang mengasihi. Bukan sebagai yang membentuknya tangan pekerja, tidak. Tidak seorang tangan karyawati, tidak. Yang membentuknya seorang ibu. Ya, sehingga tidak berbalik. Zaman sekarang laki-laki karena tidak ada lowongan kerja merampok, mencuri. Tidak ada lagi pekerjaan. Di sebagian daerah mereka yang mengasuh anak mengganti popok, menggantikan posisi istri dan istrinya keluar. Istrinya keluar itu pun bermasalah, digoda. Bahkan di sebagian angket dikatakan bahwa pelecehan seksual lebih 80% bagi wanita-wanita yang keluar. Dengan hal itu, apakah tidak menjadi pelajaran bagi bangsa kita, kaum muslimin mayoritas, untuk kembali mengkaji kehidupan mereka? Wallahu ta'ala alam. Ya.
Baik, kita angkat dulu saja. Assalamualaikum.
Assalamualaikum.
Ya, silakan.
Assalamualaikum.
Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.
Hayyakumullah.
Ini saya mau tanya tentang masalah usaha.
Iya.
Itu masalah sogok. Itu ketika kita ingin lamar kerja atau mendapatkan ijazah, misalkan nyogok di masyarakat. Apakah dari hasil ijazah atau masuk kita kerja nyogok itu hanya pas berdosanya hanya pas ketika sogok, pas kita nyogoknya, atau penghasilan kita itu selama-lamanya haram gitu, atau kan hanya pas nyogoknya aja? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Iya, permasalahan rishwah sogok ini permasalahan berat. Syekh Utsaimin rahimahullah membahas tentang permasalahan ini, akan tetapi benar-benar berat. Kita undurkan jawaban itu, mudah-mudahan secara khusus bisa kita jawab. Secara umum yang jelas bahwa minimal dosanya ketika sogok itu, akan tetapi jangan sangka bahwa ketika kita menyogok itu dosanya kecil. Jangan sangka wah udah aman. Tidak, kan, tapi dosa itu mempunyai saudara-saudara yang kadang-kadang menghantam kita, menghancurkan dan membinasakan kita. Itu kalau seandainya tidak seumur hidup kita makan dengan yang haram, dan itu musibah besar. Kan, tapi saya tidak akan membahas segi hukumnya. Kan, tapi saya ingin mengkaji tentang keimanan yang ada pada diri kita. Ya, wallahu ta'ala alam.
Baik, kita angkat pertanyaan saya tadi, SMS tadi. Ustaz, bagaimana cara bersyukur ya dengan pendapatan yang sedikit sedangkan kebutuhan sangat banyak ya? Jazakallahu khair.
Ya, cara bersyukur kita dengan qanaah. Berapa banyak permasalahan yang kita hadapi, kita selesaikan dengan qanaah. Sebagaimana yang dikatakan oleh orang Arab, tidak ada sebaik-baik simpanan kecuali dengan qanaah. Qanaah ini harus dimiliki oleh setiap orang, baik yang kaya maupun miskin. Terutama qanaah mutlak bagi orang yang pemasukannya lebih kecil dari pengeluarannya. Kan, tapi kalau seandainya ingin bersyukur, bahwa pertama harus lakukan qanaah. Apa yang dimaksud qanaah? Qanaah adalah yaitu kita menghadirkan nikmat yang Allah berikan dalam kehidupan kita. Saya mempunyai kenalan, orangnya bekerja di sebuah perusahaan terkenal, perusahaan minyak di Pekanbaru. Dia mempunyai segalanya, kan, tapi dia mempunyai anak yang cacat. Belasan tahun anak itu menjadi perhatiannya. Setiap dia pulang kerja 5 hari setelah dia bekerja di perusahaan tersebut, dia peluk anak tersebut, dia cium, karena sayangnya dia kepada anak-anak. Dia memiliki anak yang banyak, kan, tapi itu dia limpahkan saja sayangnya kepada anak yang cacat tersebut. Akan tapi tahukah yang bertanya tadi bahwa jika seandainya bapak tadi diberikan tawaran, apakah dia ingin memiliki anak yang sehat seperti anak yang lain? Atau konsekuensinya dia akan melepaskan pekerjaan? atau dia ingin mendapatkan pekerjaan dengan konsekuensinya anak cacat seumur hidup. Saya yakin tidak ada jawaban bagi bapak itu kecuali dia rela melepaskan pekerjaannya demi anaknya yang cacat. Alhamdulillah yang bertanya, bapak atau ibu, dalam keadaan sehat walafiat. Anak sehat, tidak ada yang sakit. Istri salihah, baik, tidak ada yang sakit. Kenapa kita tidak mensyukuri? Uang dunia ini, subhanallah, dikatakan oleh seorang ulama kepada Harun al-Rashid. Apa kata dia? Sifati saya tentang dunia. Maka dijawabnya, oke. Wahai amirul mu'minin, minumlah air. Ketika itu, Harun al-Rashid minum air. Kemudian dia tanya, wahai amirul mu'minin, wahai khalifah, maukah engkau, jika seandainya ketika engkau minum tersebut, air tersebut membeku di kerongkongan engkau, maukah engkau membayarnya dengan setengah kekuasaan engkau? Maka dia jawab, mau. Mau, saya akan bayar. Terus dia jawab, kalau seandainya engkau mau, maukah engkau bayar setengahnya lagi untuk mengeluarkan yang membeku tadi? Maka dia jawab, iya. Maka dikatakan oleh ulama tersebut, begitulah dunia. Dunia tidak lebih dari seteguk air. Nah, kalau seandainya kita mengartikan, maka kena'ah salah satunya itu, bahwa mengartikan hidup dengan bisa beradaptasi dengan kehidupan. Mengartikan hidup dengan bisa beradaptasi dengan kehidupan. Syukuri itu. Kalau seandainya memang seseorang ditanyakan, apakah Anda mau tangan Anda ini dihargakan oleh orang 1 miliar? Orang tersebut tidak mengatakan, tidak, saya tidak mau. Maukah Anda tangan satu lagi dihargai 1 miliar? Tidak. Maukah kaki Anda dihargai 1 miliar? Tidak. Subhanallah, Anda memiliki puluhan miliar, Anda menganggap diri Anda miskin? Subhanallah. Manusia apa Anda? Orang kaya raya memiliki miliaran, sudah itu menyangka dirinya miskin? Ini salah satu bentuk belajar kena. Iya. Ini mungkin salah satu pertanyaan sangat panjang jawabannya. Insyaallah itu salah satu solusi. Insyaallah dah ada. Ya.
Tapi ada penanya di ujung telepon dari Ukti di Cilengsi, silakan.
Ya.
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi.
Ini Pak Ustaz, saya tentang ini Pak Ustaz.
Ya, silakan Ibu.
Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga pernah bersabda.
Ya.
Di antara sebagian anak Adam adalah ada 3 perkara. Dan di antara kesairan anak Adam ada 3 perkara pula.
Yeah.
Di antara sebagian anak Adam yaitu istri yang salihah, yeah, tempat tinggal yang baik, yeah, dan kendaraan yang baik.
Yeah, betul.
Dan di antara kesairan anak Adam adalah istri yang jelek,
yeah,
tidak salihah, yeah, tempat tinggal yang jelek,
yeah,
dan kendaraan yang jelek. Maksudnya, yeah, apa ini Pak Ustaz?
Ya.
Terima kasih
Ibu. Hadis itu hadis dari sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apakah tapi maksudnya apa itu? Maksudnya adalah bahwa kebahagiaan itu berlapis-lapis. Kebahagiaan berlapis-lapis. Nah, mendapatkan istri yang salihah, mendapatkan rumah yang bagus, kendaraan yang bagus, itu adalah kebahagiaan yang berikutnya. Akan tapi bukan berarti orang yang tidak mendapatkan rumah yang luas, kendaraan yang bagus, tidak bisa berbahagia. Akan tapi itu lapisan kebahagiaan yang berikutnya. Terutama bagi orang-orang yang tidak beriman. Maksud saya begini, bahwa orang yang tidak mempunyai rumah yang luas, itu ketika dia datang rumahnya, dia sangat terpukul hatinya, pikirannya sempit, karena rumahnya sempit. Ketika dia punya kendaraan yang mogok terus, ketika dia sangat butuh bertemu dengan majikannya, bosnya, terus kendaraannya mogok, dia mangkal, dipukulnya sepeda motornya itu atau mobilnya itu, kemudian dia laknati. Kadang-kadang itu yang membuat dia gerah di dalam hidup, sedih, kesedihan yang mengalir. Kalau dia memiliki mobil yang bagus, rumah yang luas, istri yang salihah, maka dia akan bahagia. Tidak ada yang menghalanginya. Di rumahnya disambut oleh istri yang salihah, di rumahnya disambut oleh rumah yang luas, tidak ada kebocoran, tidak ada ketika hujan tidak ada yang membasahi rumahnya, semuanya kedap suara dan bahagia. Tinggal hanya lagi belajar agama, tinggal menjalankan syariat, itu lagi. Itu kebahagiaan di atas kebahagiaan. Akan tapi bukan berarti saya katakan bahwa orang tidak bisa hidup tanpa itu. Bisa, kalau seandainya dia memiliki iman. Bukankah rumah Rasulullah SAW cuma 1,5 meter sekali 1,5 meter? Kenapa yang mengucapkan sabda tersebut rumahnya kecil? Kita jawab, bukankah Rasulullah juga mengatakan baiti jannati, rumahku adalah surga aku. Kenapa rumah kecil itu bisa dijadikan oleh Rasulullah surga? Karena di dalam hatinya. Itu yang disebutkan oleh para ulama. Apa yang mereka perbuat terhadapku? Sungguhnya surgaku ada di dalam dadaku. Dimanapun aku berada, dia ada. Hah? Begitu, seharusnya kita sebelum menjadikan keadaan posisi kehidupan kita itu surga, jadikan dahulu hati kita surga. Nah, baru kita bisa beradaptasi dengan sabda Rasulullah SAW tersebut. Akan tetapi sempit dan lapangnya rumah, indah dan bagusnya kendaraan itu tergantung posisi. Saya melihat ulama-ulama kita dahulu yang mengontrak rumah. Kita memiliki ulama-ulama di Indonesia yang sederhana. Banyak di antara mereka yang tidak memiliki rumah. Mereka mengontrak, jadi kontraktor katanya. Ketika hujan lebat, lebat turun. Kemudian air mulai menetes di tengah rumah, mengalir. Kesedihan pun datang. Anak-anak pun kedinginan karena tidak ada tempat selimut yang menutupi mereka. Tiba-tiba istri yang solihah tadi mengerti bahwa ini tidak boleh dibiarkan. Kemudian dia bawa baskom di tengah-tengah rumah tersebut. Menutupi air yang tiris tadi, yang jatuh tadi. Kemudian dibuatnya, diambilnya kertas, secari kertas, dibuatnya kapal-kapal. Kemudian dipanggil anak-anak, kemarilah anak-anakku, main kapal-kapalan sama ibu. Coba bagaimana bahagianya hidup, walaupun susah, kan tapi dia bisa membahagiakan keadaan. Membahagiakan keluarganya, anak-anaknya jadi girang. Yang awalnya dingin, kemudian semuanya tertawa gembira. Itu akibat apa? Istri yang salih. Makanya Rasulullah memastikan yang bisa bahagia itu adalah istri yang salih. Rasulullah mengatakan, ad-dunya mata'un wa khairu mata'ya al-mar'atu salih. Dunia itu adalah kebahagiaan. Dan sebaik-baik bahagiaan adalah istri yang salih. Ya, wallahu ta'ala alam. Ya.
Iya, tapi Ustaz, sebelum kita lanjutkan ke sesi selanjutnya, ya, pertanyaan masih banyak di SMS. Yeah. Kita rehat sejenak, Ustaz.
Yeah.
Dari bumi Cilengsimu udara, Roja 107,9 FM.
Ya, alhamdulillah antum masih bersama kami di 107,9 MHz. Dan bagi antum yang mungkin baru bergabung bersama kami, ya, dan saat ini kita sedang mengadakan dialog interaktif bersama Ustaz Arman Halim. Dan ada penelpon, Ustaz, kita angkat. Assalamualaikum. Ya, dari mana, Pak?
Pak Irawan.
Pak Irawan di Ciang sana, Pak, ya? Ya, silakan, Pak.
Assalamualaikum, Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi.
Ini, Pak, tema mencari rezeki, ya, Ustaz.
Iya.
Saya mau nanya nih, Ustaz.
Iya, silakan, Bapak.
Begini, sekarang ini kan zamannya udah enggak tahu ya mana yang halal. Orang mencari rezeki, enggak tahu mana yang halal, mana yang haram, ya. Saya pengen tanya ini, iya, dampak hasil akhir dari cara mencari rezeki yang tidak halal. Itu apakah bisa menimpa sama keluarga kita gitu. Assalamualaikum. Ya, begitu aja. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Iya, Bapak. Allahu wabarakatuh. Iya, bahwa dampak dari rezeki yang tidak halal itu sangat luar biasa. Sangat luar biasa. Saya melihat orang-orang tua kita yang bekerja siang malam mencari harta yang haram, jarang sekali diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala di akhir kehidupan mereka. Dan yang kedua, bahwa harta yang didapatkan dari cara yang haram jarang pula diinfakkan dengan cara yang halal. Perlu diketahui bahwa satu-satunya pertanyaan yang diberikan oleh Allah kepada manusia, dua pertanyaan adalah harta. Selain itu semuanya satu. Tentang masa muda, Allah akan tanyakan, kemana engkau pergunakan. Berbeda dengan harta, dua pertanyaan. Bahwa kalau seandainya kita selamat di yang pertama, belum tentu selamat di yang kedua. Kadang-kadang kita tidak selamat di yang kedua, yang pertama, dan juga tidak selamat di yang kedua. Yaitu bahwa harta ditanya oleh Allah di dalam dua hal. Pertama, dari mana engkau dapatkan? Dan yang kedua, kemana engkau gunakan, kemana engkau gunakan. Nah, dua pertanyaan ini kedua-duanya diberikan pahala dan diberikan dosa. Jika seandainya seseorang menggunakan hartanya, mendapatkan hartanya dari cara yang haram, kemudian dia gunakan kepada yang haram, dia mendapatkan dua dosa sekaligus. Nah, seringkali kesialan maksiat dosa, kesialan, karena saya katakan sial, syu'um, bahwa memang harta yang haram sial, mendatangkan kesialan kepada manusia. Kesialan dosa ini akan mengantarkan kita kepada sesuatu yang tidak baik pada diri kita. Di antaranya, biasanya, kepada su'ul khatimah, sulitnya seseorang untuk mendapatkan hidayah, kebenaran Islam, gara-gara kita tidak mendapatkan rezeki yang halal. Yang kedua, infak yang kita seharusnya kita berletih kepadanya, kita dapatkan pahala yang dapat menyangga amal kita, kan, tapi kita tidak peroleh itu karena memang Allah tidak atur itu kepada manusia yang mencari yang haram. Yang ketiga, tidak dimustajabkannya doa manusia. Orang yang makan dari yang haram, Allah tidak mustajabkan doanya. Makanya, dan doa adalah inti ibadah, dan dia adalah hal yang sangat luar biasa dalam kehidupan manusia. Nah, doa kita tidak dimustajabkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang berikutnya, bahwa dosa mencari harta yang haram akan mengalahkan kita kepada dosa-dosa yang lainnya. Makanya bagaimana kita tahu orang-orang kaya itu jatuh kepada dosa-dosa yang lain? Karena apa? Karena kekayaan. Bagaimana dia jatuh kepada zina, pelacuran, bagaimana dia jatuh kepada khamar dan selanjutnya. Lihat bagaimana buruknya dan sialnya dosa harta yang haram. Ditambah lagi dampak itu tidak hanya pada diri kita, kan, tapi juga berpengaruh kepada anak dan keluarga. Orang tua yang begitu perhatian besar kepada anaknya, kepada putrinya, merasa bingung. Dia mengatakan, biarlah saya yang hancur, biarlah saya yang menangkan harta yang haram. Akan tapi kenapa anak-anak saya tidak mau diarahkan kepada yang baik? Kenapa mereka mendekat kepada pribadi dan akhlak yang saya lakukan selama ini di luar rumah? Kenapa itu? Padahal telah saya masukkan ke pondok pesantren, telah saya ajarkan dia agama, telah saya datangkan ustadz untuk mengajar di rumah. Tapi kenapa? Kiranya kita tahu bahwa dari harta yang haram, dari sialnya harta yang haram itu. Istri yang kita harapkan dia adalah penopang hidup kita, memberi keceriaan di dalam kehidupan, kiranya juga dia begitu. Pandai-pandainya dia menghamburkan harta kita yang kita berpeluh, berletih mencarinya, dihamburkan ke salon, dihamburkan ke kepada pembelian-pembelian yang tidak ada artinya, berguna. Dia hamburkan jalan-jalan ke luar negeri dan semacam. Tibalah kita yang hanya berbalut daging, berbalutkan tulang, fakir, miskin, ditinggalkan oleh semuanya. Anak di narkoba, istri didekap oleh laki-laki lain. Kemudian tinggallah kita di rumah sakit, di atas kasur yang putih, meratapi nasib. Kiranya begitulah kesialan dosa dari mencari harta yang haram. Ya, kita tidak mendapatkan kebahagiaan.
Ya. Tapi ada satu pertanyaan dari SMS yang dikirim dari seorang akhwat.
Ya.
Alhamdulillah Ustaz, ana telah mengenal manhaj salaf, demikian pula suami ana. Akan tapi ada satu sifat yang ana tidak suka terhadap suami, di mana dia senantiasa memberikan uang atau ya kepada adiknya. Dan adiknya perlu diketahui bahwa adiknya ini telah bersuami, Ustaz. Telah berkeluarga dan telah berkecukupan. Dan acap kali saya bertanya tentang hal itu, dia selalu marah. Pertanyaan ana yang pertama, salahkah ana sebagai istri menanyakan tentang suami ana yang memberikan uangnya kepada adiknya? Dan yang kedua, apakah suami ana ini benar dalam bersikap? Jazakallah khair.
Ya, tentang masalah infak seorang suami terhadap istri, ada permasalahan yang sering kali berlaku di rumah tangga, dan dia sering kali menjadi pemicu perpecahan sebuah rumah tangga yang seharusnya sakinah, mawaddah, rahmah, kan, tapi hancur karena harta seperti itu. Maka harus kita letakkan sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Islam. Bagaimana sikap seorang istri menyikapi harta suaminya, dan bagaimana seorang suami menyikapi dan berbuat dengan secara yang adil dari harta yang dia cari. Kepada seorang suami yang telah mempunyai istri, jelas seorang suami yang telah mempunyai istri, seharusnya dia mengerti bahwa dia hidup tidak sekarang, tidak lagi sebatang kara, bahwa ada di sebelah rusuknya seorang wanita yang menjadi tempat curahan hatinya, tempat di mana dia menyebutkan semua kesedihan dan kebahagiaannya. Kalaulah dia orang yang dia cintai, orang yang paling dekat baginya, kenapa pula tidak dia sertakan di dalam berbagi rasa dengan harta yang Allah telah infakkan kepadanya? Berbagi rasa seperti itu akan mengangkat derajat seorang istri yang juga berpulang kebahagiaan itu kepada suami. Nah, berbagi rasa lah seharusnya Anda, wahai suami. Bermuzakarah lah. Sungguh sangat ideal saya melihat sebuah rumah tangga ketika seorang suami datang ke rumah orang tuanya, kemudian diberikan uangnya 100 ribu. Apa kata sang istri, berapa engkau berikan, wahai suami? 100 ribu. Apa kata sang istri, alangkah kecilnya engkau berikan, berikan lagi 300 ribu. Jadi yang meminta penambahan tersebut adalah adalah istri untuk keluarga suaminya. Berbeda ketika keponakan istri datang ke rumahnya. Kemudian sang istri memberikannya uang 5 ribu. Tiba-tiba lihat oleh suami bahwa keponakan istri tersebut diberi 5 ribu. Berapa engkau berikan? 5 ribu. Dah, berikan dia 50 ribu. Jadi ada rasa apa? Ada rasa kebersamaan bahwa saya sebagai suami, saya wajib memberikan hak saya kepada keluarga istri saya. Begitu juga sang istri merasakan bahwa dia yang berhak mendorong suaminya untuk berbakti kepada orang tuanya, bersilaturahim dengan kerabatnya. Tidak sebaliknya, sang istri curiga dengan pemberian suaminya kepada keluarganya. Begitu juga sebaliknya, sang suami curiga, jangan-jangan kiriman makanan hari ini diselipkan uang di bawahnya amplop, sehingga hidup di atas kecurigaan yang nanti ujung-ujungnya adalah kehancuran. Jadi saya katakan kepada suami istri, hendaknya bekerja sama. Toh kebahagiaan suami adalah kebahagiaan istri. Sebaliknya juga begitu. Ya, Allah Ta'ala alam.
Ya, kita ada teman, kita angkat. Assalamualaikum. Ya, dari mana Pak?
Dari mana Erang?
Dengan Pak siapa Pak?
Pak Hafid.
Pak Hafid, ya silakan Pak.
Ini masalah keluarga.
Iya Bapak.
Jadi orang tua saya waktu menikah dengan ibu saya itu dalam posisi ibu saya lagi hamil.
Terus ya, hamil dari?
Boleh dibilang zina lah.
Oh iya Bapak.
Terus sampai punya melahirkan anak perempuan.
Iya.
Ya, terus yang kedua laki-laki.
Iya.
Sejak mulai lahir anak laki-laki ini, ibu saya dengan bapak-bapak saya sering bertengkar.
Iya.
Jadi setiap bertengkar itu selalu mengatakan kata cerai gitu loh.
Iya Bapak.
Terus nyampe punya anak ke-6 itu perempuan lagi. Itu gimana statusnya itu Pak?
Iya.
Jadi setiap berantem damai lagi, ya kan, berantem cerai lagi damai lagi itu sering lah.
Iya.
Jadi bilang berkali-kali lah gitu.
Betul.
Jadi saya mau nanyain status adik saya ini. Jadi besok seumpama menikah itu,
iya,
dia wali hakim atau pakai wali ayah gitu.
Iya.
Udah gitu aja Pak ya.
Iya.
Assalamualaikum.
Assalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh. Yang ditanyakan oleh Bapak kita tadi, Bapak
Hafiz,
itu adalah gambaran kebanyakan rumah tangga kita di Indonesia. Seringkali kita bermain-main dengan kata-kata talak, kata-kata cerai, yang mana dalam Islam itu terlarang. Rasulullah SAW mengatakan, "Tsalatsun jidduhunna jidd wa hazluhunna jidd." Tiga perkara yang sungguh-sungguhnya adalah sungguh-sungguh dan gurau-nya adalah sungguh-sungguh. Dialah nikah, talak dan itaq, yaitu memerdekakan budak. Nah, yang sering adalah talak dan nikah ini. Ini enggak boleh dipergurau-kan. Itu satu. Jadi seharusnya ini tidak boleh. Makanya mungkin barang siapa yang mendengar dari kalangan suami, agar jangan mudah memberikan kata-kata cerai. Dan juga ini juga kata-kata yang tidak suka oleh semua istri, siapapun bentuknya. Orang Islamkah ataupun non-Islam, dia juga tidak mau dengar itu kata-kata cerai. Daripada kata-kata cerai, mungkin kata-kata yang lain lah. Mungkin kalaupun marah silahkan, akan tapi jangan kata-kata cerai. Karena di dalam syariat Islam, cerai itu sungguh-sungguh dan benar-benar terjadi. Nah, masalah cerai yang terjadi, kata-kata cerai tadi, itu memang seharusnya akan diminta tanya kepada pemerintahan kita yang dalam hal ini pengadilan agama. Kalau seandainya itu cerai di pandangan mereka, berarti itu cerai. Kalau tidak, berarti tidak cerai. Karena memang terjadi perselisihan yang kuat di kalangan para ulama tentang permasalahan itu. Itu satu. Dan yang kedua tentang jadi anak-anak yang dihasilkan dari kata-kata cerai tadi oleh suami yang menceraikan istri, itu juga keputusannya sesuai dengan apa yang diputuskan oleh pengadilan agama kita. Jadi saya mohon kepada Bapak untuk bertanya, kalaupun itu ditanyakan, tentang masalah anak yang hamil di luar nikah ini. Nah, ini sering kali terjadi, dan itu juga bentuk kesialan zina, bahwa zina ini mempunyai syu'um, mempunyai kesialan, berdampak kepada anak-anak. Saya pernah mengalami dengan salah seorang kaum muslimin jamaah, bahwa bapaknya, orang tua tersebut, ayahnya tersebut menelpon saya. Di dalam telepon tersebut dia mengatakan anak saya besok mau menikah, dan dia umurnya 25 tahun, gadis. Dan selama 25 tahun dia tidak tahu bahwa dia adalah anak zina antara saya dengan istri. Nah, apakah saya mewalikan dia atau gimana, Ustaz? Saya katakan tidak, wali hakim. Karena anak zina bukan anak bapak. Kan, tapi bagaimana? Apakah setelah 25 tahun dia baru, dia akan tahu besoknya, di hari kebahagiaannya, dia tahu bahwa dia adalah anak zina? Tidak kuat saya, Ustaz. Saya tidak kuat anak saya tahu hari ini. Itu menjadi permasalahan yang berat bagi orang tua tersebut. Akan tapi saya katakan, Bapak sebagai seorang Muslim yang mengetahui tentang buruknya zina, apakah hanya sebatas ini Bapak malu, Bapak tidak mau? Padahal hukum Islam jauh lebih berat dari ini. Hukum Islam adalah cambuk 100 kali bagi seorang pemuda, atau rajam sampai mati. Hanya karena aib ditutup, Bapak malu, subhanallah. Ini permasalahan yang berat. Makanya ingatkah Bapak bahwa sana zina adalah sesuatu yang tidak hanya menimpa kita, kan, tapi juga anak-anak. Anak-anak yang kita kasihan. Nah, yang jelas hal yang seperti ini sering kali kita hadapi. Ini adalah satu gambaran yang sering terjadi di masyarakat. Anak zina yang harus menikahinya adalah wali hakim, dan itu ijma' para ulama, tidak ada yang menyelisih. Wallahu ta'ala alam.
Baik, kita angkat telepon, Ustaz. Assalamualaikum.
Assalamualaikum.
Iya, dari mana, Ibu?
Ini Ibu yang tadi. Maaf, Pak Ustaz. Anak kurang puas dengan jawaban yang tadi gitu.
Yang mana, Ibu? Yang masalah warisan?
Begini, Pak Ustaz. Ya. Bagaimana kalau bapak itu mempunyai warisan yang cukup banyak dengan anak yang cukup banyak,
ya,
kemudian anaknya masih kecil-kecil, dia meninggalkan anak sementara dia belum sempat membelikan harta dan membikinkan rumah untuk berteduh bagi anak-anaknya. Nah, sedangkan bapak tadi tidak punya saudara kandung, yeah, tidak punya saudara sepupu, sehingga harta warisan itu diambil oleh sekampung dan sepesukuan dengannya gitu. Kan haram diberikan ke anak. Nah, udah itu aja, Pak. Mau penjelasan yang cukup begitu.
Iya, Ibu.
Terima kasih. Assalamualaikum.
Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.
Kalau posisinya Ibu dalam keadaan terzolimi, harta-harta orang tua kita diambil oleh orang, ya hak kita untuk menuntut. Akan tapi kalau tidak menuntut, kalau kita tidak menuntut, bersabar. Akan tapi kalau seandainya harta itu belum lagi terbagikan, dibagikan sesuai dengan syariat. Dibagikan sesuai dengan syariat Islam. Belum gimana? Laki-laki, anak laki-laki dapat 2, anak perempuan dapat 1. Akan tetapi kalau seandainya itu diambil, harta itu ada di kampung, terus dibagi-bagi oleh masyarakat sana, mereka yang zalim, kita tuntut nanti di akhirat. Kalau memang itu tidak bisa Ibu tuntut di dunia, Ibu akan bisa tuntut itu di akhirat. Jadi itu, kalau tidak boleh dituntut di dunia, bagi itu sesuai dengan syariat. Kalau seandainya itu memang adalah harta warisan dari orang tua, dari orang tua kita. Jadi kita katakan orang tua yang meninggalkan banyak anak dengan banyak harta, dibagi sesuai dengan syariat Islam. Ya, insya Allah itu mudah. Kalau seandainya sudah terbagi, orang-orang sudah merampas harta tersebut, ada 2 jalan. Pertama, kita mampu mengembalikannya di dunia, maka lakukan dengan cara dunia. Yang kedua kita tidak mampu karena memang kita dalam posisi kalah, maka kita katakan tuntut itu nanti di akhirat. Ya, itu saja jawabannya insyaallah taala. Silakan.
Baik, Ustaz. Mungkin ini pertanyaan yang terakhir, Ustaz, ya, karena sudah larut, ya. Yang datang dari salah seorang pendengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam.
Barakallahu fik. Ustaz, ada seorang yang mengalami kecelakaan sehingga kedua kakinya diamputasi. Kini ia memiliki cobaan dalam memenuhi hajat hidupnya dan memiliki kesulitan, sedangkan ia tidak seperti laki-laki normal yang lainnya tentunya, yang bisa mencari rezeki dengan berbagai cara.
Ya.
Tolong bantuan, tausiah, dan saran dan solusinya, Ustaz. Jazakallah khair.
Hayyakumullah. Pertama, saya takziah orang-orang yang seperti yang ditanyakan dengan firman atau sabda Rasulullah SAW, lillahi ma akhadha walahu ma a'ta. Sesungguhnya milik Allah Subhanahu wa taala apa yang Dia ambil dan semua yang apa yang Dia beri. Allah yang memiliki semuanya. Dia yang memberi, Dia yang mengambil. Bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak akan menguji hambanya kecuali sesuatu yang Dia mampu. Banyak orang yang mendapatkan musibah dan banyak itu pula mereka bertanya. Maka kita jawab, Allah tidak akan menimpakan sebuah musibah yang meledakkan, menghantam, menghancurkan dada, memecahkan kepala. Tidak ada musibah yang dapat seperti itu. Tidak seperti gunung yang meledak. Nah, semuanya mampu ditahan oleh manusia. Allah mengatakan, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan membebani kecuali sesuatu yang Dia mampu. Dan bayangkan besarnya pahala yang kita dapat bagi musibah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Musibah yang akan mengangkat derajat seorang mukmin. Idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ulaika alaihim salawatun mir rabbihim. Orang-orang yang ditimpakan musibah mereka mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Sungguhnya semuanya adalah milik Allah dan semuanya akan kembali kepada Allah. Salah seorang ulama ketika diberikan dia kaki yang sehat kemudian dipotong, diamputasi kakinya yang satu karena sakit, kemudian dia mengatakan, ya Allah, saksikanlah sungguhnya kaki yang Kau ambil ini tidak pernah melakukan maksiat. Ya Allah, ketahuilah sungguhnya Engkau memberikan saya 4 anggota tubuh dan Engkau ambil satu masih bersisa 3. Masih bersisa 3. Kemudian satu hari anaknya diinjak oleh kuda kemudian mati. Apa katanya? Engkau memberikan kepada saya anak yang 4. Engkau berikan kepada saya 4 anak. Engkau ambil satu, masih tersisa 3. Masih banyak yang tersisa lagi, ya Allah, yang saya bisa bersyukur kepada. Jadi syukuri itu semua, bahwa banyak orang yang punya kaki akan tapi mereka tidak bisa memanfaatkan kakinya. Banyak orang yang mempunyai mata akan tapi tidak bisa memanfaatkan matanya. Kenapa? Karena kakinya, matanya, tangannya dia gunakan kepada maksiat kepada Allah. Anda, kaki Anda telah istirahat dari maksiat kepada Allah. Anda akan diberikan ganjaran sesuai dengan apa yang Anda rasakan. Sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah SAW, inna izhamal ajri ma izhamil bala. Sesungguhnya besarnya pahala bersamaan dengan besarnya musibah. Kalau besar di pandangan Anda adalah musibah seperti itu, niscaya insyaAllah pahala di sisi Anda, di sisi Allah SWT juga besar. Dan optimislah dalam hidup. Saya melihat banyak orang-orang yang berhasil, mereka adalah orang kekurangan. Banyak orang-orang yang mampu berdiri di dalam kehidupan mereka, mereka orang-orang yang cacat, orang-orang yang tidak memiliki. Saya mengetahui seseorang yang bekerja di hutan, kemudian dia memotong kayu, tiba-tiba kayu tersebut memutuskan kedua kakinya. Terkapar waktu itu dia di rumah sakit. Kemudian ditinggalkan oleh istrinya, dibawa anak-anaknya juga meninggalkannya. Tinggallah dia sendiri bersama orang tuanya. Sekarang dia sudah berusaha, dia sudah buka toko, dia sudah punya usaha yang dapat menghidupinya dan bersama istri yang keduanya yang tidak lari ketika mendapatkan musibah. Banyak orang-orang yang seperti itu, kan, tapi mereka bisa hidup. Saya banyak juga mengenal orang yang bisa bekerja dengan kedua kaki yang tidak ada, kan, tapi dia penjaga buku Islami di sebuah rumah ibadah Allah, di tempat ibadah. Dia hidup bahagia, dia tidak pesimis, dia tidak merasa kecil. Dan banyak hal yang harus dia perbuat. Ya, itulah yang Allah telah takdirkan kepadanya, dia harus bisa beradaptasi dengannya. Bayangkan besarnya pahala dan bayangkan pula bahwa Anda mampu untuk bisa merubah hidup. Lihat orang-orang yang berhasil, mereka adalah orang yang kurang. Kenapa mereka bisa melakukan hal itu? Tidak lain dan tidak bukan adalah motivasi yang ada di dalam dirinya. Bahwa kehidupan tidak mutlak semuanya berlalu atau dijalankan dengan kaki. Tidak. Berapa banyak kehidupan harus dilewati dengan mata, dengan tangan, dengan mulut, dengan bicara, dengan pendengaran. Itu Anda bisa gunakan. Nikmat Allah yang masih banyak tersisa di diri Anda. Gunakan itu, manfaatkan itu untuk ibadah kepada Allah. Dan mudah-mudahan Anda berbahagia di dunia sebelum di akhirat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.